kapitel 9. Er jeg ikke en apostel? Er jeg ikke frujur? Har vi ikke sett Jesus Krist var en herra? Er det tid ikke verk mot i herran? Om jeg være meg ikke øren en apostel, til å ivalest er jeg fritikken, til at innsiktlig på mot apostladømme er det tid i herran. Mot attorsvær til torra som rannsaka meg er hetta. Her var vi ikke valg til at eta og at drekka. Her var vi ikke valg til at loja og kring og nazistur og en ekta kono. Lukas så vel som ærer apostlar og som brøver herrans og kefas. Etla best e og Barnabas her var vi ikke valg til at leta vera ved et arboja. Hvor fyrir hana kruksfyr nekant vi av sin egnu kostnavun? Hvor plantar vungar og etter ikke av fruktansara? Etla hvor djevur en fylgje og etter ikke av mjölkin av fylgjunum? Sýr ég hesa lútur af mannavísi, eðla sýr ekki lögun til samvísinu. Því að skrifa stendur í mjóselögunu, þú skalt ekki múlabinda munnuna oksanum, som trestir út kottni. Hefur góð umsorgan fyrir oksun, eðla sýr hann það som höld fyrir okkara sætjir, fyrir okkara sætjir auðvíva er þetta skrifa, eð hann í plöyir skuldu plöva í vögn, og at han ui treskir ui vevun skuldu vera lúthevare ui sunni vevun. Om vi tava så at ekkun andli ting, ta så at mykje ting om vi skuldu hesta tikkara tumli ting? Om ærir veri lúthevarar ui hesum valdi yvi tikkun, vi ikkje vit så heldur? Korsin hefa vit ikkje brukt þetta vald, men tåla öll ting, at ikkje vit skuldu hindra gleði bóskapi Krists. Vita tit ikkje at høyr sum tærna og kring høylav ting, lífa av tingunum av templunum, og tær sum varsta um altari, lúthevarar við altarinum. Enta so hevur Herren avrott at høyr sum prætika gleði bóskapin, skuldu lífa av gleði bóskapinum. Men eg havi ongja við sum tingum brukt. Og heldur hef ég skrifið þessi tingene fyrir að það skuldi sólaus vera gjörst mér. Því að það hef ég verið mér betri að dói en að nekkar skuldi gjörst munna rausan til ondjus. Því að hefast ég prætti til gleðbóðskapin, svo hef ég ondja rausan mér af. Því neysín lögt á mig, já, vói mér og mér ekki prætti til gleðbóðskapin. Þegar vi ger ég þetta vilja, svo hef ég eitt endurgjald, men við mjóðum munu vilja, svo eitt trúar húsald gleðbóðskaparins mér lítið til. Hvert þá mitt endurgjald? Sannlega, þá ég prætti til gleðbóðskapin, kann ég fremja gleðbóðskap Krists utan kostna, svo að ég ekki misbrúti mitt vald og gleðbóðskapinum. Þú tegðu að þið verið með frugur frá öllum mannum, þá hef ég gjörst mig til tænara til öllum, fyrir að ég måtti vinna þess flóri. Og jötunum gjörðist þess um jöti, að ég måtti vinna jötanar, fyrir tæmum sem eru undirlegunni, som undirlegunni, að ég måtti vinna þar sem eru undirlegunni, fyrir tæmum sem eru utanlegu, som utanlegu. Men ég ekki utan lög fyrir gúti, men undir lögunni fyrir Kristi, eftu móttu vinna þar sem eru utan lög. Fyrir þá með vöku gjörðist ég eins og vökur, eftu móttu vinna þar vöku. Ég gjörður öll ting fyrir öllum mannum, eftu ég móttu í hússu frelsa sumar. Og þetta ger ég fyrir gleðbóðskaparins skuld, eftu móttu vera lúthefari í honum, vítikum. Vita þitt ekki að þar sem renna í kapprenning renna allir, men einfær virðslönnina, renna sólaus að þitt mér lútast. Og hver hann sem kjempar fyrir mostaraskapunum fráhaldandi í öllum lútum, men þar gera það fyrir að få eina forgongelja krúnu, men vit eina auforgongelja. Þú renni í sólaus, ikki sum auvisulíani, svo berjist ég, ikke som øyn og slær og tømme luft. Men jeg halde under mot likan, og føret jeg inn i undergivne. At ikke å nærkan hatt, ta jeg av prætiga fri øren, jeg sjølver skulle være i øyn, bostrofysinger.